Desio se red, reakcija od četvrtka, šta se dogodilo u međuvremenu, kako je zajed zgotovljen, pa do danas. Ovoga trenutka verovatno znam, ali tada još nisam znao. Kako god u moj mailbox stiglo pisamci, čiji tekst doslovce glasi: u novoj programskoj šemi Televizije Srbije trezor više ne postoji. Prvi trezor emitovan je 4. februara 2002. Poslednji se emituje 16. juna 2017. Dakle, baš ovog proteklog petka. Svima pozdrav i zahvalnost na višegodišnjoj saradnji, Bojana Andrić, urednik i autor Trezora. I šta sam mogao nakon toga da kažem? Mogao sam samo da objavim: ne lomite mi Trezore. Balašević, Onomad nisu poslušali i polomili su bagrenje. Sada RTS lomi Trezor. Mada ga njegova mikroredakcija u sastavu jedna stalno zaposlena Milena i jedan penzionerka Bojana ni jednim jedinim stihom nije isprovocirala. 15 godina se kultna emisija borila za malo daha u najnegledanijim podnevnim i ponoćnim terminima na RTS-ovom drugom programu. Natezala se i redovno gubila bitke sa reality prenosima svađa, poslanički prostačina u Skupštini Srbije danju i nepredvidivo klizajućim tajmingom u gluvo doba noći. Pa ipak Trezor je imao vernu publiku koja ga je prevashodno poštovala, ali ponekad i volela do obožavanja. Trezor je u stvari Bojana Andrić. Ona ga je rodila, podigla i odhranila. Ta krhka žena sa energijom Rodeo Jahača, dugogodišnji dramaturg Radio Televizije Beograd, odlučila je da od 2002. godine postane istoričar, dokumentarista svega što se na ovim prostorima naziva televizijom. Prošetite do Aberdareve, pa ćete se u NATO bombardovanju stradalom studiju 1 naći u TV muzeju RTS-a sa savršeno očuvanom tehnikom na kojoj beogradska televizija odrastala kroz vekove, počeo još od one davne 1957. na 58. godinu. Prošetajte do nekadašnjeg studija TV Beograd na sajmu i potonut ćete u raskošnu Trezorovu pisanu, filmsku i video dokumentaciju u kojoj je zabeležena sva medijska istorija uz koju smo odrastali, smatrajući je tada najvažnijim prozorom u svet. Te tri prostorije na sajmu su Trezorova Aleksandrijska biblioteka, rekoh Bojani preko telefona, pošto se me nazvao nakon maila sa infom o skandaloznom ukidanju M kulturne, M kultne emisije. Ćuti, jezik pregrizo, odmah me prekinula. I sam znaš kako je Aleksandrijska biblioteka završila. Znam, u požaru. Gospodo, vi, što odlučujete o svemu što će RTS prikazivati, a šta ne? Kad već lomite Trezor, bez ikakvog stida, bar njegovu zaostavštinu ne bacajte na lomaču. Takvu štetu niko vam neće oprostiti. Na društvenim mrežama digla se prava bura, pa su ljudi reagovali i na ovu moju objavu. Neki su pokušali da se uteše ponudom MTS-a, koji nudi nekoliko RTS-ovih kanala, među kojima i jedan koji se zove Trezor. Međutim, taj Trezor, ljudi, nije Bojanin Trezor i osim prisvojenog imena, nikakve druge veze nema sa originalnim i veoma studioznim konceptom izvornog Trezora. To je samo revija starih emisija. Dobro je znati da ne bude zabune. Oni misle da su time zadovoljili formu, pa mogu da zalupe vrata Bojanine redakcije. Ali Bojana je vredno istraživala i žive ljude vadila iz naftalina. Njene emisije su bile autorske emisije u pravom smislu te reči, a ovo je samo neobavezna kinoteka. Ali imam jednu drugu informaciju. Piše se već nekoliko dana peticija po nazivom Vratite nam Trezor. I vi je možete potpisati, kao što je to do sada učinilo već par hiljada ljudi. Da bi potpis bio validan, potrebno je ga potvrditi na mailu koji ostavite prilikom potpisa. Adresa je www.peticije24.com protiv ukidanja emisije Trezor.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening. listening to the Zakon RCM, Andrej RCM.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je High Tech Svet. Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Početak pre početka, protiv ukidanja emisije Trezor. I am not yet ready for hell. Dejan Ristanović, oružja koji se tvorcu vraćuje kao bumerang, Igor Ijela, naivni lutak i bezopasni baron, Jovana Vu, slana kravica, retro jogurt i internet, Miotar Kuzmanović, srpska kiberkomanda, dr. Aleksandar Simić, sve što potrebno znati o putovanju avionom, Voja Antonić, autoškola za autonomna vozila, brze vesti, spore vesti i temice, hakeri iskoristili Instagram, Britney Spears, za širenje malvera, razbijena mreža, prodaje podataka, iPhone korisnika na crnoj berzi, veštačka inteligencija, u mom mozi.
Let's go!
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, Mreža prodaje podataka iPhone korisnika na crnom tržištu. Onoliko crnih hronika sada i u IT svetu, posvećemo gori od ovog svakodnevnog civilnog. Kineske vlasti objavili su informaciju kako su razbile mrežu kriminalaca koji su bez ikakve dozvole prikupljali lične podatke korisnika Apple-ih iPhone uređaja, pa ih potom prodavali na tamošnjem crnom tržištu. Spomenutu mrežu učinili su nekolicina zaposlenih u kompanijama koje su direktni dobavljači Apple-ih proizvoda, ili su to pak kompanije za outsourcing koje sarađuju sa Apple-om. Takvi zaposleni u određenom trenutku imali su pristup bazama podataka koje sadrže osetljive korisničke podatke, što su iskoristili za sticanje materijalne koristi. Prodajom na crnom tržištu grupa je ukupno prikupila oko 7 miliona i 360 hiljada američkih dolara. Kineske vlasti nisu objavile da li se krađa podataka odnosila samo na kineske korisnike Apple-ovih proizvoda ili na korisnike izvan Kine. Da li je ova suma zaista bila 7 i kusur američkih dolara ili ko zna koliko miliona valda kineskih juana? Reče Ana na ovo. Zaista, treba li u cilju istraživanja čuvati viruse izazivače bolesti, koje su u svetu potpuno iskorenjene, kao što su velike boginje, stočna kuga i, nadajmo se uskoro, polio? Proteklog mjeseca kompjuterski virus WannaCry dao je jasan odgovor na ovo pitanje. Ne treba. Pa ipak, bit će oni koji će pažljivo čuvati kako žive, tako i kompjuterske viruse da bi koristili kao oružje. A tako oružje lako se pretvara u bumerang. Zaista logično pitanje i još logičnija konstatacija Dejana Ristanovića, glavnog urednika PC Pressa, u najnovijoj kolumni govori upravo o oružju koje se onome koje ga je napravio vraća kao bumerang. Da li ste čitali roman 3001, finalna odiseja Artura Clarka? Ukratko rečeno, monolit koji u prvoj odiseji pomogao da na zemlji nastane inteligentni život, procenjuje da taj život nije vredan opstanka i odlučuje da uništi ljudsku rasu. Ljudi ga najzad onesposobljavaju, zaključujući da je monolit neka vrsta kompjutera, pa mu podmetnu strašni koktel najgorih kompjuterskih virusa, pažljivo čuvanih u rezervatu Pico Vault na mesečoj planini Mons Pico. Možda je u tom trezoru bio vona kraj? Ne bih da mnogo diskutujemo o kompjuterskoj strani ovog scenarija. Možda za 1000 godina i napravimo programske jezike koji će proizvoditi kod prilagođen svim kompjuterima. Ali bi ipak bilo previše očekivati da oni rade i na kompjuterima vanzemaljaca. Pa da ostanem na osnovnoj implikaciji. Ljudi čuvaju viruse jer bi im jedno mogli biti od koristi, pre svega kao oružje. WannaCry je nastao još gorom praksom. NSA i druge obaveštene agencije pronalaze bezbednosne propuste u Windowsu, a svakako i u drugim operativnim sistemima, i čuvaju ih za sebe, kao oružje za hakovanje terorista, šta god to ime obuhvatalo. Kada su i oni sami hakovani, što se moralo dogoditi, pre ili kasnije, neko iskoristio njihovo oruđe da zaradi malo više bitcoina. Ransomware ipak nije načinio kapitalnu štetu, a epidemija je zaustavljena na način o kome će jedno možda biti napisan roman, prostom registracijom domena Juger RSFODI P9 IFLASPOS FOGOS HUGUS JFAVER VEGVEA.com. Kakvo ime? Doduše onima čiji su sistemi zaraženi pre nego što je otkriven ovaj tajanstveni prekidač, to i nije velika uteha. WannaCry ransomware nije mogao da zarazi računare čiji je Windows redovno ažuriran, ali izgleda da mnogi dalje izbjegavaju tu neophodnu operaciju, bilo iz lenjosti ili iz nekog iracionalnog straha da svaki update pojačava mogućnost špioniranja njihovog računara od strane Microsofta ili ko zna već koga. Doduše, smetalo mi je što Windows 10 automatski update-uje i restartuje računar bez pristanka korisnika. Šta ako taj kompjuter, recimo, kontroliše video nadzor? Ali što više vremena prolazi, jasnije mi je neophodnost tog koraka. Ostaje pitanje kako je moguće da Microsoft posle ovoliko godina nije našao način da se operativni sistem ažurira bez restarta računara ili makar da posle restarta svi programi budu ponovo pokrenuti i dovedeni u stanje u kome su bili. Ali redovni update je neophodan. Nažalost, ne i dovoljan. Mogli bi se desiti da budemo napadnuti virusom koji koristi greške Windowsa koje još nisu zakrpljene i šta bi nam onda bio spas? Jedino da postupamo pametno s porukama koje nam stižu, ali izgleda da je to prestrog zahtev. Očekivao bih da će s vremenom ljudi sve više znati o kompjuterima, a oni kao da znaju sve manje. Ili je problem u nekom opštem stanju društva? Nekada su klijenci vrtali Rubikovu kocku da razvijaju vijuge, a danas vrte spinner da se oslobađaju stresa. A mnogo bi se stresa skupilo kad bi vas savladao neki ransomware. Zato danas uradite nešto pametno. Napravite backup svojih podataka i sklonite ga na sigurno mesto, pa tek onda nastavite posao. Kaže na kraju Dejan Ristanović u priči o oružjima koja se često tvorcima vraćaju kao bumerang. Gledajte da se ne vrate i vama. Another
Milzar. Listen. Gorillas. Sleeping powder.
Fantastic.
Radio.
Vesti, 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 vesti.
hakeri iskoristili Instagram Britney Spears za širenje malvera. Ne mogu da verujem. Mislim, ja mogu, ali kako li je reagovala Britney Spears? Ruski hakeri iskoristili su Instagram profil pop pevačice Britney Spears za širenje malvera, a da niko to nije primetio mesecima. Pazite, zemaljski dani su tekli. I ne samo zemaljski dani, nego i zemaljski meseci i niko ništa. Prema izveštaju koju je objavila slovačka kompanija za internet bezbednost ESET, znači ESET su Slovaci, hakeri su iskoristili Britney Spears, tačnije njen Instagram, kao sredstvo za preusmeravanje zaraženih računara na centralni server koji upravlja malverom. Naime, među hiljadama komentara na njenu fotografiju objavljenu u januar ove godine, sakrilo se njih nekoliko koji su sadržali skrivene instrukcije za malver. Iako je originalna objava umeđu vremenu obrisana, komentar koji na prvi pogled izgleda veoma nevino, zapravo skriva kod pomoću kojeg hakeri mogu da komuniciraju sa zaraženim računarom. U komentaru naveden hashtag u kojem se skriva kod za prebacivanje na bit.ly link, a koji potom stvara vezu sa serverom koji upravlja malverom. Iz ESET-a upozoravaju kako se iza malvera krije ruska grupa pod imenom Turla, koja je već ranije širila malver zarazu preko legitimnih web stranica ambasada, vlada i vladinih zvaničnika širom sveta. Među ranije zaraženim stranicama su i stranice ruske i iračke ambasade u Sjedinjenim američkim državama. Također dodaju kako se verovatno radilo o testiranju tehnologije, jer veza na koju kod iz hashtaga vodi nije imala previše klikova. Međutim, eto, u budućnosti slični komentari bi se mogli pojaviti na profilima poznatih osoba na društvenim mrežama i tako potencijalno malverom zaraziti milione njihovih obožavalaca. Mada koliko vidim, to ne moraju da budu samo obožavalci, mogu da budu i hejteri. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Tema bez problema. Tema emisije Zakon akcije i reakcije. Za neke nezamenljivi, za mene nevjerojatni, Voja Antonić, ovoga puta, sa kolumnom pod naslovom Autoškola za autonomna vozila. Kakva škola i kakva vozila? Čućete naravno, ali krenimo najpre od vozača. Zamislite sebe kako sedite na suvozačkom sedištu u automobilu bez vozača. Svi pokreti volana i papučice su savršeni. Vozilo bez greške menja trake na autoputu, ubrzava i koči tačno kad treba. Da li biste mogli da se opustite i da malo odremate, ili bar da uživate u prirodi gledajući kroz desni prozor? Provokativno pitanje, zar ne? Čak i razmišljanje o ovome možda da izazove neprijatan osjećaj, ali nema sumnje da ćemo uskoro prevazići te strahove, jer su samo vozeći automobili realnost koja nas uskoro čeka. Ova tehnologija tek počela da se koristi, ali neke statističke podatke o njenoj bezbednosti već imamo. Pre nego što pogledam ove podatke, trebalo bi da znamo da su na sceni dve škole koje zagovaraju svoje principe. Jednu uglavnom zastupa Google, kao i Nissan, Mercedes, BMW, Apple, koji se uglavnom oslanja na LIDAR, a to je skraćenica za Light Detection and Ranging, svetlosna detekcija i odmeravanje, koji sa krova vozila osmatra svih 360 stepeni i pravi 3D mapu okoline. A drugu, Tesla, koji koristi videokamere i mikrotalasni i ultrazvučni radar. Zajedničko im je da se za obradu podataka koriste veoma napredni digitalni sistemi, a suštinska razlika je u tome što prvi već od početka insistira na potpunoj autonomiji sistema, a drugi, koji nosi komercijalni naziv autopilot, jer može da vozi sam, ipak polazi od umerenog stava da vozač mora da bude budan, trezan i koncentrisan, a sistem mu samo pomaže u vožnji. Vratit ćemo se na ovu značajnu razliku, ali hajde da pogledamo statističke podatke. Čovjek koji upravlja klasičnim vozilom ima izgleda da tim vozilom ubije nekoga ili sebe na svakih 150 miliona kilometara. Googleova vozila bez vozača, mada u nekim slučajima sa test vozačem, prešla se oko 300 miliona kilometara sa samo 11 manjih udesa bez smrtnog ishoda, pri čemu je uvek krivicu snosio vozač u drugom vozilu. Teslina vozila sa autopilotom prešla su oko 500 miliona kilometara sa jednim smrtnim ishodom. Nedavno je Tesla izazvao još jednu nesreću sa ljudskom žrtvom u Kini, ali je neizvesno da li autopilot bio uključen, jer porodica žrtve nije dozvolila analizu podataka sa vozila, pa nije jasno da li je to znak da autopilot nije bio uključen i da li taj slučaj treba uvesti u statistiku. Na prvi pogled, nije logično da je bezbedniji sistem koji vozi bez pomoći čoveka, ali sa ovim zaključkom ne treba žuriti. Grupa eksperata koja istražuje ove udese dala je zanimljivo mišljenje da čovjek može da bude dobar vozač ako vozi sam, ali je veoma loš saradnik dok vozi neko drugi, u ovom slučaju autopilot. Tako će se dobar vozač pretvoriti u lošeg ako vozilom upravlja zajedno sa autopilotom. Dobar primjer za ovo je iz oblasti aviosaobraćaja. Godine 2009. se Air France-ov avion na letu 447 srušio u Atlantik i 228 ljudi je poginulo upravo zbog faktora o kome reč. Manjkava nekog senzora na avionu je uzrokovao da se autopilot automatski isključi i uredno prijavi to posadi. Piloti su bili iskusni i dobro su znali šta treba da rade, ali su bili do te mere nespremni da nisu bili u stanju da se tako brzo prilagode tome da sami upravljaju avionom, pa su u panici napravili niz fatalnih grešaka. Verovatno se slično dogodilo i sa vozačima koji su sarađivali sa Teslinim autopilotom. Problem interakcije između vozača i automatike na vozilu je do te mere važan da proizvođači još nisu rešili jedan banalan i naizgled lako reši problem, pa su ponudili dobru nagradu nekome ko ponudi dobru ideju. Iznenadit ćete se, ali ceo problem je kako signalizirati vozaču da li je autopilot uključen ili isključen, uz minimalni rizik pogrešnog tumačenja signala u trenucima panike. Ako imate dobru ideju, ne oklevajte. Budućnost sveta je u rukama kreativnih ljudi. Voja Antonić o autoškoli za autonomna vozila za vas i naravno za čitaoce časopisa za promociju nauke Elementi, o problemu koji ćemo mnogo brže i mnogo uspešnije analizirati ako ga pretvorimo u elementarni.
Rex, they just love new toys, now don't they?
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Placebo. Life's what you make it.
Something completely new in your favorite podcast, Zekom, Uxia, Andrej, Uxia. Listen carefully.
Cyber ili kiber? Potpuno svejedno. Ja kažem cyber, ali mnogi kažu kiber. Recimo, Miodrag Kuzmanović. A pošto je naslov njegove priče, srpska kiber komanda, neka tako i bude. Dakle, da krenemo sa njegovom pričom. Kiber pričom. Na snimku svojne vežbe Čelik 2017 po hiljaditi put sam gledao helikopter Gazelu koji statičan cilj gađa protiv oklopnom raketom Maljutka. Premotavajući sjećanja, video sam identične scene iz starih epizoda serije Dozvolite da vas obrlatimo, a verovatno još i knez Milan Obrenović impresionirao goste predstavom Moćne Gazele od pleksiglasa koja ispaljuje Maljutku na ušančenu tursku konjicu. Tokom posljednjih 200 godina organizovane vojske u ovoj zemlji ispaljene više hiljada maljutki iz helikoptera koji nisu pogodile nikoga i ništa, niti će pogoditi bilo šta u slučaju rata. Taj helikopter je ranjiviji od leptira, a ta raketa kojom je nemoguće nišaniti bila je prevaziđena još za vreme posljednjeg rata između Egipta i Izraela. Realno, dosta više s tim glupostima. Hajde da to presečemo. I milijardu dolara koje bismo uložili u budućih 50 godina igroka za gazeli maljutke uložimo u nešto korisno. Recimo u kiberkomandu Vojske Republike Srbije, koja bi budućeg protivnika tukla nevidljivim oružjem, efikasnijim i jeftinijim od kumulativne rakete koja ne može da probije oklop modernog tenka. Ovaj dignuti prst ne treba shvatiti kao nekakvo protivljenje konvencionalnom naoružanju, već naprotiv kao paket odličnih ideja vezanih za neophodan upgrade jedinog realnog faktora naše suverenosti, vojske. Zašto mislim da je ulaganje u cyber segment oružanih snaga najbolja stvar koju možemo da uradimo s ono malo budžeta koji ide vojsci? U svakoj sferi života, pa i u vojno-političko-tehnološkim pitanjima, ekstremno je važno shvatiti duh vremena. Ulagati u mladi koji žele da se vrate na selo i bave se poljoprivredom trenutno, bila bi vrlo glupa strategija, jer niko ne želi da se vrati na selo i bavi se poljoprivredom. Isto važi i za investiranje u sveže elektromašinske, whatever, inženjere, od kojih ni 1% neće ostati u zemlji nakon diplomiranja. Young programeri, s druge strane, zaslužuju dvostruko veću pažnju onda maksimalne moguće. Dobar procenat ostaje u Srbiji jer komotno mogu da rade od kuće, pri čemu igraju dvogubu korisnu ulogu. Novac koji zarade troše u otadžbini, a aura uspeha kojom zrače utiče na okolinu i stvara želju za ponašanjem, to jest kristalisanjem dodatnih programera iz pulsirajuće narodne biomase. Duh vremena nije tih i kriptičan, već nam vrišti uvo da su informacione tehnologije prva, srednja i posljednja šansa ove države za izlaz iz močvare bede. U osnovnom, pogledajmo samo šta je uradila minijaturna Estonija, zemlja koja je do juče bila poznata samo po usoljenim haringama i kolaboraciji sa nacistima, a sada je tek super silica. Hajde da cajgat skembamo dok zviždučeći prolazi pored nas, umjesto da ga vadimo iz naftalina kad odapne i kad ga balzamuju. Ono što je dobro za ekonomiju, bit će dobro i za odbranu, i ta veza inherentna, nikako nametnuta. Većinu iskušenja svoje turbulentne istorije Srbije je preživjela uzad organske veze seljačkih sinova koji su orali zemlju i armije, koje minimalno profesionalno jezgro popunjavala tim istim sinovima. Solunski front nije probušen bombardovanjem iz Cepelina, već ga je probio naoruženi seljak stručnim bombama iz Kragujevca. Seljaka više nemamo, ali neprijatelje imamo više nego ikad ranije. Kako koncipirati odbranu u takvim uslovima? Eksploatacijom resursa koji su nam na raspolaganju, naravno. Mladi su motiku, strug, volan i drugi manuelni hlebodonosilac odavno zamenili tastaturom i to se mora iskoristiti, monetizovati i weaponizovati. Lako je moguće da vam ova kompletna tirada i pseudanaliza zvuče sasvim apstraktno ukoliko nemate blage veze s finesama kiber ratovanja i kiber odbrane. Recimo, da li znate zašto je Barak potpisao nuklearni sporazum sa Iranom? Zato što je shvatio grešku svojih puteva ili zato što im je Iran covertly demonstrirao moć svojih kiber jedinica hakujući deo električne mreže na istočnoj obali SAD? Nikakva korist koju američki establishment mogu imati od sankcija prema Iranu nije veća od potencijalne katastrofalne štete koje Islamska republika mogla da im priredi na ranjivom polju energetike. Neko je vrlo dobro naučio lekciju koju je obezbedio Stuxnet virus. Nemojte misliti da su te ideje i metodi neprimenljivi na nas i naše okruženje. Naprotiv. Naš problem je što smo na tom polju potpuno šuplji i nespremni i generalno smotani kao Narodna banka Srbije, koja je najgluplji phishing napad koštao 170.000 evra. Šta li će tek biti ako neko odluči da fišuje termoelektranu u Obrenovcu i podesi kotlove i transformatore na neke druge vrednosti od onih koje ne izazivaju eksploziju? Da bismo opstali u surovom svetu budućnosti, imperativ je da stimulišemo i u skladu s potrebama weaponizujemo, hajde ja provedem, naoružamo domaći IT. Pri svemu ovome, nipošto ne želim da se država aktivno meša, brlja i uzima procente u sferi organskog civilnog rasta IT scene. Ono što treba da uradi jeste da ukine štetne zakone i smanji poreze svakom IT preduzimaču ili kompaniji čija je osnovna delatnost IT usluga. Samo zaliveni cvet, apsolutne IT proliferacije, tada će rasti kao iz vode, od čega će korist imati baš svi, pa i ti i tvoje oružane snage. Miodrag Kuzmanović sa srpskom kiberkomandom za vas i za kiber svet kompjutera. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Lord Sober.
Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. We do it. These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care. But we care. I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our brush. In the morning, you'll be dancing with all the heartache and the treason, the fantasies of leaving. But we know that when it's over, in the morning, you'll be dancing with us. Oh, dancing with us. Oh, you'll be dancing with us. Can you feel it? Dancing with us.
Zanimljivosti. Kako to sada veštačka inteligencija u mom mozgu? Pa zar to nije ona priroda, najprirodnija inteligencija? Ali zaista kada nađete na naslov veštačka inteligencija u vašem mozgu sa znakom pitanja na kraju, onda je očigledno u pitanju nešto hipotetično, ali istovremeno ostvarljivo. Naročito kada u sve to svoje prste umeša Elon Musk. Ili Musk. Musk ili Musk, meni je svejedno, ali ako Marko Nešović u kojoj se ovo pronašao nije, onda da idemo na Muska. Elem. Elon Musk ima još jednu sjajnu ideju. Niko ne može da optuži gospodina Muska da je koji jednoličan u svojim nastojanjima. Njegova interesovanja kreće sa crvenim ploča, brzih automobila kao iz crtenih filmova, domaće energetske infrastrukture, pa sve do kolonizacije drugih planeta. Kako veštačka inteligencija bude napredovala, ljudi će morati da nauče da udobno koegzistiraju s mašinama koje uče. U suprotnom, rizikovat će da završe kao kućni ljubimci inteligencijama mnogo većim od naše. U tom cilju, Elon Musk pokrenuo kompaniju Neuralink koja želi da ugradi interfejs za veštačku inteligenciju u vaše mozgove, a usput će pružiti određene terapijske koristi za poremećaj na mozgu. Kompanija trenutno radi sa fleksibilnim submikronskim podlogama koje mogu da se ubrizgavaju špricem koji može da funkcioniše kao komponenta implantirane elektronike. Mrežica je toliko fina i tanana da uopšte ne iritira nevjerojatno delikatnu ćelijsku sredinu mozgu, a njena električna svojstva omogućavaju da samo ciljani delovi mozga primaju električne stimulacije. Nedavni razvoj na polju fleksibilne elektronike i bioinertnih materijala omogućuje da implantabilni interfejs kompjuterskog mozga bude sve bliži našoj svakodnevnoj realnosti. Implanti u mozgu nisu napravljeni zbog budućih igara. Ljudi koji pribegavaju ugrađivanju ovih elektroda nemaju ni jednu drugu opciju. To su pacijenti koji boluju od degenerativnih bolesti mozga, ljudi s nepremostivim problemima koji se ne mogu rešiti na bilo koji drugi način osim otvaranja rupe u glavi koja daje spolješnim mikrobiomima direktan pristup mozgu. Neuralink ne počinje od nule u svom poduhvatu već sa utvrđenim interfejsima kompjuterskog mozga, takozvanim BCI, Brain Computer Interface. Na globalnom nivou tehnologije su dovoljno napredovale da možemo na daljinu da kontrolišemo pokrete pacova, omogućavamo glas pacijentima koji boluju od amiotrofične lateralne skleroze u prvim ispitivanjima. Testirane su proteze koje se kontrolišu putem mozga. Postavljene su proteze na donjim ekstremitetima koje također mogu da se kontrolišu putem mozga. Sve ove tehnologije su u najboljem slučaju u ranim fazama komercijalizacije i istraživanja, ali Neuralink se nada da će podići na viši nivo kroz nekoliko godina. Elon Musk je već izjavio da smo mi već kiborzi i da on veruje kako je smisleni interfejs u mozgu samo 4 ili 5 godina daleko od nas. Ako mene pitate, volio bih da bude što dalje, naravno iz razumijih razloga. Ali, ako jednog dana baš bude moralo, pa između dva zla izabrao bih naravno manje i dostojanstvenije. I saw it on the radio. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Are you ready?
Kako ljudi jedno kažu, u vranje nema laganje. E pa da znate, ovomesečni broj National Geographic Srbija posvećen je upravo laganju. Opšti naslov teme laganje. Nauka objašnjava naše komplikovane odnose prema istini. I vrlo interesantno proučite, mislim da ću deo toga da vam prostrem u narednim zakonima akcije i reakcije, ali danas da vidimo šta o laganju govori njegov glavni... govori glavni ogledni urednik National Geographic Srbija, Igor Rio, pod naslovom Naivni lutak i bezopasni baron. Roman Karla Kolodi o drvenom lutku koji sanja o tome da postane dečak bio je za mene fantastično otkriće. Kao dete imao sam nekoliko različitih verzija Pinokijevih avantura i mnogo puta sam im se vraćao. I sam tada sklon bujne mašti i nisam se plašio toga da će mi nos porasti, ali bilo je situacija kada su me roditelji, rodbina ili stari kao bajagi proveravali gledajući da li mi se nos iskrivio ili da li mi je jezik dlakav, u stvari zabavljajući se više od mene. Bila je to bezazlena razvena neistina za razonodu. Nešto kasnije otkrio sam barona Minhausena, potom još kasnije i one koji sebe smatraju političarima. I mislim da upravo ta sitna varka, samo zavaravanje diletanata da su dorasli ozbiljno i rabuti kao što je politika, dovodi do krupnih posljedica u društvu od kojih je oporavak ili neizvestan ili bolno dug. Kako kaže Demosten, ništa nije lakše nego samo zavaravanje. Ono što čovjek želi, to isto veruje da je istinito. Što objašnjava lakoću manipulacije masama. Današnje informatičko doba postalo je doba dezinformacija, ali jedan nepregledan Hyde Park u kome svatko sa svoje gajbice može da tvrdi šta god želi. O opasnostima ti zabluda već sam pisao, kao i opasnim, izuzetno opasnim ponornicama koje ponovo izbijaju na površinu inicijativom za reviziju Darwinove teorije evolucije i skoro pa nasilnom klerikalizacijom društva. Progresivno, recimo istinito, društvo ne može da počiva na lažnim premisama. Umjesto zaključka, citirat ću meni omiljenog Nila deGrasa Tysona. Sanjamo svet u kome je istina ono što oblikuje politiku ljudi, a ne da politika oblikuje ono što ljudi misle da je istina. A o tome da li su u laži zaista kratke noge, saznaćete u najnovijem broju National Geographic Srbija, na čijem čelu je čovjek čiju sam kolumnu upravo pročitao. Igor Rijel.
And now music.
Najljepša muzika svih vremena.
Radiohead, I promise.
Come on.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas imamo dva logična pitanja i dva još logičnija odgovora našeg prijatelja i vazduhoplovnog inženjera iz Lugana, doktora Aleksandra Simića. Pa, kako glasi ono prvo pitanje? Ovako. Gledao sam kako pilot obavlja proveru spoljašnosti aviona pred poletanje sa terminala. Ovo mi ne deluje kao vrlo detaljna provera. Treba da znate da je provera spoljašnjosti aviona, mada korisna, osnovna provera koja se ne razlikuje mnogo od provere ulja, guma i brisača pred put vašim automobilom. Najčešća otkrića su površinska udubljenja, otkačeni paneli, manje pukotine i problemi sa gumama, useci, poderotine itd. Intenzivnija rutina pred let se odvija u kokpitu. Dok ste vi zaglavljeni na mostu za ukrcavanje, razni instrumenti i sistemi u kokpitu se testiraju. Osoblje za održavanje također obavlja provere pre i posle leta, kako unutra, tako i spolja, uz specijalna pregledanja i odjeve potrebne za prekomerno teške letove. Posmatrajte dok aviona i možete da uočite jednog ili više mehaničara ispod njega, dok se drugi usmerio ka napred, kako bi se konsultovao sa posadom i pregledao dnevnik, uveravajući se da je sve u redu za sledeće poletanje. Pitanje broj 2. Zavrnut sam zbog letenja starijim avionima. Treba li da budem? Ako se zabrinute zbog opreme u kabini ili emisije štetnih čestica motora starije generacije, izvolite, kukajte. Ali statistički, u odnosu na nesreće, malo je korelacije između dužine službe i bezbednosti. Komercijalni avioni se grade da traju manje više beskonačno, što je jedan od razloga što su tako skupi i uobičajeno je za mlazijak da ostane u službi 30 ili više godina. Što je avion stariji, potrebno mu je više i bolje brige u hangaru, a kriterijumi pregleda sve više se pooštravaju. U faktore spadaju ukupna starost aviona, ukupan broj sati letanja i obračunat broj poletanja i sletanja, ciklusa, kako ih zovu. Savezna uprava za vazduhoplovstvo nedavno je propisala nove, čvrste postupke pregledanja i vođenja evidencije za određene stare avione, obuhvatajući stvari kao što su korozija, zamor metala i instalacije. Iznenađujuće ili možda ne, flote kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama su u proseku najstarije, verovali vi to ili ne. Azijske, evropske i blisko istočne aviokompanije imaju najnovije. Mnogi od MD-80 American Airlines napravljeni su 80. Delta Airlines i dalje brine o nekoliko DC-9 koji datiraju iz ere vodolije 60. i 70. godina 20. veka, pribavljenih u vreme kada je kompanija bila spojena sa Northwestom. Prema tome, nema kompanije koja se gadi starih aviona. Dokle god su ispravni, a ispravni su dokle god lete. E sada, penzija. Penzija je dvosmislen pojam za avione. Avioni se prodaju, njima se trguje ili se stavljaju u naftalin, ne zato što su ostareli i raspadaju se, već zato što su postali neekonomični za upotrebu. Ovo može, a ne mora biti povezano sa datumom proizvodnje. Uzmite slučaj Delta i Amerikena, koji su se otarasili svojih MD-11, a opet planiraju da zadrže značajno starije MD-80 i 767 u godinama koje dolaze. Avion se pravi za određene uloge i tržišta i postoji delikatna ravnoteža, mali promenljivi procenti troškova i prihoda između kojih on zarađuje ili gubi novac. Loš učinak znači brz odlazak na prodaju za drugog prevoznika sa različitim troškovima, rutama i potrebama. Taj isti avion može biti profitabilan. Eto, tako smo našli još do odgovora na još dva lepa pitanja, a sve to zahvaljujući našem prijatelju i vazduhoplovnom inženjeru iz Lugana, doktoru Aleksandru Simiću i njegovoj knjizi Sestri bliznakinji iz istoimene rubrike emisije Zakon akcije i reakcije. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Shawn Mendes, there's nothing holding me back. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. And
places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Vesti dan, nema ovde vesti dan, ovde su samo vesti trenutka. Brze vesti ovog trenutka su. Samsung predstavio prve HDR QLED monitore za ljubitelje videoigara, Apple Music već ima 27 miliona pretplatnika, Facebook želi da špionira preko kamera telefona, hakerska grupa Fancy Bear napala Crnu Goru i u Japanu, zbog širenja ransomwarea, uhapšen 14-godišnjak. Kompanija Samsung Electronics predstavila je danas svoje nove danas. Svijek leti na ture će danas. Kao da ćete ovu emisiju slušati svi baš danas. Neko će slušati puno ili manje kasnije. Dakle, kompanija Samsung Electronics predstavila je svoje nove CHG90 i CHG70 zahrinjene monitore, čime najavila budućnost gaminga. Monitori se odlikuju moćnom tehnologijom za unapređenje slike sa visokim dinamičkim opsegom, jer HDR znači High Dynamic Range, obično rezervisanim za televizore.
Veoma brze vesti.
Uz predstavljanje raznih noviteta na ovogodišnjem happeningu, Apple je spomenuo i svoj servis za streamovanje muzike Apple Music. Pritom je objavljeno kako spomenuti servis sada ima ukupno 27 miliona pretplatnika. Pa to su 4 Srbije.
Veoma brze vesti.
Facebook u potpunoj tajnosti razvija nešto što se mnogima neće svideti. Reč je o tehnologiji koja putem kamere na telefonu špionira ljude i analizira njihove izraze lica. Žele da vide kako određeni ljudi reaguju na određene objave poput statusa, reklama, poruka. Ako na neku objavu reaguju pozitivno, Facebook će tom korisniku ponuditi više takvog sadržaja protiv njegove volje, naravno. Cela stvar je osmišljena još 2015. A potpisuje softverska kompanija CBI Insight. Kao što je i čitav ovaj poduhvat takav, potpuno unutrašnji, onako da ga ne primetite.
Veoma brze vesti.
Kompanija za računarsku bezbednost FireEye objavila je kako je tokom proteklih meseci zabeleženo nekoliko snažnih ciklusa cyber napada usmerenih prema Crnoj Gori. Za cyber napade koji su uključivali razne vrste zločinih aplikacija i eksploita, navodno je odgovorna hakerska grupa APT-28, još poznatija pod imenima Fancy Bear, SAR Team, Pondstorm i mnogim drugim. Okusni su napad, činili su ukradeni dokumenti o sastanku NATO-a i poseti delegacije jedne evropske vojske u susedstvu Crne Gore, koji su pretvoreni u maliciozne datoteke, te su u takvom obliku šireni putem elektronske pošte. Koga sad uhapsiti, a da nema rusko prezime, a?
Veoma brze vesti.
Policijski službenici u japanskoj prefekturi Osaka objavili su kako su uhapsili neimenovanog 14-godišnjaka pod optužbom da je stvarao i potom distribuirao ransomware koji dosta liči na ransomware aplikaciju WannaCry. Spomenuti maloletnik je svoj ransomware postavio na internet stranicu koja nije japanska, zajedno sa vodičem kako ga preuzeti i koristiti. Ransomware je do hapšenja 14-godišnjaka preuzeto oko 100 puta, a sadržava mogućnost infekcije i zaključavanja inficiranog računara, kao i traženja otkupnine u virtualnim kriptovalutama. Nakon hapšenja 14-godišnjak je priznao da je samouk, odnosno da je sam naučio da izrađuje ransomware aplikacije kako bi postao slavan. Idi bre, dete, radi nešto pametnije i postani slavno, a da te pritom ne hapse.
I like this song.
Okay, listen and
enjoy. Ragan, Bone Man, Skin. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you. When I try,
all over again.
Rekli su o.
Drugi Pelikan postavio tweet. Postmoderna, dve tačke. Umakanje slane plazme u troglasni jogurt ispred crvenog kioska dok Oliver Mlakar vodi kviz, a Milka Planinc devalvira dinar. Retro sećanja koji izazivaju neki retro dizajneri koji su se ponovo pojavili u našim životima. Šta o tome kaže Jovana Vu pod naslovom Slana plazma, retro kravica, internet i sa uvodnom rečenicom koja naravno glasi: pošto izbori više nisu aktualna tema u Srbiji, naš narod opseda nov životni problem, a to su neke promjene koje su domaći brendovi uveli. Svi negoduju, plazma slana, fuj, troglas i jogurt, pa to je prljavo, fuj, da pijem iz toga, internet gori. Uzvikuje Jovana Vu, onda ispisuje naslov Slana plazma, retro kravica, internet, da bi zatim apsolvirala čitavu temu. Mi Srbi volimo o svemu glasno da pričamo, pogotovo da negodujemo. To nam je omiljena aktivnost. Ako samo pogledate Facebook i Twitter, vidjet ćete da se uglavnom dele mišljenja koja nešto kritikuju ili pokazuju da se nekome nešto ne dopada. Dosadno, duhovito, informativno, negodovanje u svakom obliku i kritika u svakoj rečenici. Takav smo narod. Pohvala je za slabiće. Ali zašto, pitate se, i kako jedan keks, jedan jogurt mogu toliko ljudima da smetaju? Ljudi ne vole promjene, tačnije, teško se navikavaju na njih, pogotovo ako su one retke. Plazma je nešto za što svi znamo od detinjstva. Ona je naš omiljeni slatki keks i kako su se samo usudili da naprave slanu? Pobogu, to nije plazma. Mnoge bojkotuju pa ne žele ni da je probaju, a što sve ne tiče, plazma slana je samo prosječan slani kreker. Ništa specijalno i zašto bi bilo kome smetalo što plazma ima slani keks? Zamislimo da je keks osoba Pera. Pera postoji, živi blizu vas, često ga viđate. Tatu mu znate od kad ste klinci, ali vas Pera jednostavno nervira, iako ničim ne utiče na vaš život. Vi čak ne morate da razgovarate s Perom, ni da mu se javljate, ali njegovo postavljanje za vas je skandalozno. Eto tako i s plazmom. Ako ne kupite, zamislite, nećete morati ni da jedete, već ćete i dalje moći da uživate u svom slatkom ukusu plazme. O njoj su napisani blogovi i kilometri teksta na društvenim mrežama. Plazma slana je dobila svoj internet publicitet bez mnogo truda. S druge strane, kravica vraća retro, trouglasno, preciznije rečeno tetraedarsko pakovanje koje mnogi pamte iz detinjstva. Ja iskreno ne, valjda mi je to negde promaklo u memoriji kao jučerašnji ručak. Mnogi, sećajući se njega, oduševljeni s ovim lepim povratkom trougla. Međutim, tu su oni čistunci koji bojkutuju ovo pakovanje, jer za Boga, nećete valjda piti iz tog prljavog tetrapaka. Piti iz konzerve koje se svuda valjala je okej, ali piti iz tetrapaka nije slučajno. Mi ne bismo bili mi kada ne bismo sve na svetu iskritikovali koliko god to pozitivno bilo. Što se oba brenda tiče, svaki publicitet, pa i negativan, ipak je publicitet. Jesu li oni ovo preduzeli zarad viralnog PR-a ili stvarno misle da će im to doneti prodaju, nije teško zaključiti. Svakako, na dobitku su već sada, ima i svuda, svako njima dao mišljenje. Poenta je da se o njima priča, svako je za novo pakovanje čuo, a nisu morali da ulože milione u marketing. Slana plazma i troglasna kravica, veliki neprijatelji našeg naroda, kako su se samo usudili. Romani protesta su napisani, plazma i kravica bivstuju i dalje u velikom stilu. Znate ono, u svakoj nesreći ima i sreće, e pa, kod nas je obrnuto. I to nije samo slučaj sa ovim brendovima. Kako neka od društvenih mreža napravi nešto novo, Tu su dežurni hejteri da kažu zašto je to bez veze i da pišu peticije direktorima da vrate stari Facebook, stari Twitter, stari Instagram. Svetu se ne može ugoditi, a pogotovo ne našem svetu, s viškom vremena i pristupom internetu. Izgleda da baš i nismo narod early adoptera. Ko ne zna šta to znači, nek googla pojam. Pa googlajte early adopter. A ovo je bila Post Festum Jovanovu u svom najnovijem blogu povlaka kolumni pod nazvom Slana plazma, retro kravica i internet. Naravno, ovaj naš srpski. Za vas i za čitoce PC Presa. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Tin Heroin. Tin Hurt. The Dove.
Number one!
Tin Hurt is a zoja tamel u gawsi gda kalak isfaltin. Rikal taran tashar gila safarak anak atuaji arzan tazal mawaf nufili gila lak muhtar.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato...
Tišina!
Ima nešto važno da vam kažem. Evo, mic po mic, korak po korak, znaj, približio se kraj.
Thank you!
Zakon akcije i reakcije. Emisije u kojoj ste, između ostalog, mogli čuti i ovo. Početak pre početka, protiv ukidanja emisije Trezor.
I am not yet ready for hell.
Dejan Ristanović, oružja koji se tvorcu vraćaju kao bumerang, Igor Ijela, najni lutak i bezopasni baron, Jovana Vu, slana kravica, retro jogurt i internet, Miotar Kuzmanović, srpska kiberkomanda, dr. Aleksandar Simić, sve što potrebno znati o putovanju avionom, Voja Antonić, autoškola za autonomna vozila, brze vesti, spore vesti i temice, hakeri iskoristili Instagram, Britney Spears, za širenje malvera, razbijena mreža, prodaj podataka, iPhone korisnika na crnoj berzi, veštačka inteligencija, u mom mozgu.
Kao što vidite, sve sami pametni ljudi. Ma da mi to mogu da važi za meni i za vas. Pamet u glavu. Ili pamet u glavu. Teško da će moći. Svi znamo gde nam je glava, ali te dve stvari, glava i pamet, nikako da se nađu na istom mestu. Za razliku od Zaira, koji će biti na istom ovom mestu, ali kroz 7 dana. Do tada, jedna mala, ali nevažna informacija. Slušali ste zakon akcije i reakcije srednjim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
869, 860,
9
i 8, 6,
9, 2, 2.
Zakon akcije
i reakcije
Z, A, I, R, Z,
ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC Press, sve prisutni svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni elementi, svezniče IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio staralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.